dobrodošli još jednom na sveti izvor od kojega sve počinje. Posvetimo svoju pozornost riječi Božjoj. Pronađimo opet svoj kutak u kojemu mogu dopustiti da mi Bog sam po svojemu duhu progovori riječi koje mi želi reći. Zaustavit ćemo se usmjeriti sve svoje misli prema onome koji nam život poklanja. Na početku ovog našeg duhovnog vježbanja, koje nas treba evo odvesti zapravo natrag u naš život, razmišljat ćemo o novome čovjeku. Prisjetit ćemo se poznatog evanđeoskog teksta koji je izvrstan za našu duhovnu vježbu, jer gotovo možemo odmah sve ostaviti po strani i jednostavno doživjeti ono što nam taj tekst govori, jer ćemo se prisjetiti kako je carinik, nadcarinik Zakej, susreo spasitelja Isusa. Poslušajmo kratki odlomak iz Evanđelja po Luki. Isus uđe u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej, bijaše on nadcarinik i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva, jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smoku da ga vidi, jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: Zakeju, žurno siđi, danas mi je proboraviti u tvojoj kući. On žurno siđe i primi ga sav radostan, a svi koji to vidješe stadoše mrmljati: čovjeku se grešniku svratio. A Zakej usta i reče Gospodinu: evo, Gospodine, polovicu svojega imanja dajem siromasima, i ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko. Reče mu na to Isus: danas je došlo spasenje ovoj kući, jer i on je sin Abrahamov. Ta sin čovječi dođe potražiti i spasiti izgubljeno. U ovoj završnoj našoj duhovnoj vježbi, koja nas treba voditi i odvesti natrag u naš redoviti svagdanji život, želimo si opet postaviti konkretna pitanja. Kako ja gledam Isusa? Gdje to u mom životu postoji prostor, koji je to način da mogu smiriti svoj pogled promatrajući Spasitelja? Pitaću se što je u ovim duhovnim vježbama Isus kod mene pronašao i spasio. Pitaću se zatim što ću ja dati siromasima. Ne moraju to biti samo ljudi koji doslovce trpe od neimaštine, nego i oni siromasi u mojoj blizini koji čeznu da ja pokažem ljubav, koji čeznu da se pomirim s njima, koji čeznu zatim da pred njima postanem pravedan i postupam kako valja. Pitaću se kako ću nadoknaditi i ispraviti ako sam što zlo učinio, i napokon kako to ja primam Isusa u goste. Duhovne vježbe svetoga Ignacija završavaju time da nas pozivaju na konkretan život. Vraćaju nas u ovaj svijet tako da sa svim svojim srcem samoga sebe do kraja dadnemo u službu Bogu. Upravo ovaj poznati evanđeoski odlomak, koji nam izvrsno služi za duhovnu vježbu zato što ga već dobro poznajemo, u sitnice nam je poznat, pa onda možemo jednostavno ostaviti sve po strani i dati se ponajprije na naše promišljanje, na razmišljanje i intelektualni rad, da bismo potom onda što dublje osjetili, zaustavili se na onome što nam posebno ulazi u srce i progovorili svome Gospodinu. Ovaj je odlomak izvrstan za povratak u naš redoviti život. Zakej je u službi, nadcarinik, čovjek koji iz dana u dan ima svoj posao. Znamo dobro da kao i svaki posao koji mi radimo, može nositi sa sobom onu težinu već zbog toga što traži od nas novi angažman, uvijek iznova, tako reći jedno te isto. Međutim, u Zakejevu slučaju stvar je još puno teža i puno kompliciranija. Carinici stoje kao zaštitni znak u evanđelju za grešnike, za one na koje se gleda prijekim okom, koji su nekako isključeni iz zajednice vjernika i zajednice Božjega naroda. Riječ je naime o ljudima koji ubiru porez, takav nikada neće biti omiljen. A još k tome da stvar bude puno gora, budući da je riječ o stranoj vlasti, praktički okupatorskoj vlasti, Zakeja promatraju i doživljavaju kao slugana, evo, Rima, rimske vlasti. Čovjek je to koji ne samo zbog svog redovitoga posla doživljava neugodnost, nije prihvaćen, nego još više zbog toga što ga smatraju izdajnikom, slugom strane vlasti. Taj čovjek koji se izdana u dan bavi brojanjem novaca, ubiranjem poreza, može nam odmah izgledati kao nekakav sitničavi bogataš, računđija. Sveto pismo jasno kaže da je bio bogat. Lako ćemo dobiti ovaj prvi dojam. Riječ je o čovjeku koji živi od svoje svagdanje računice, važan mu je novac. Tako je i njegov vanjski stas, vanjski izgled opisan da je nizak, da je malen. Grčku riječ iz evanđelja kojom je opisan poznajemo dobro. On je mikros. Smjeli bismo reći, evo, na prvi pogled, sitna duša, proračunava i gleda na to kako će se obogatiti, prezirući uopće sve ljudske kriterije. Međutim, to bogatstvo koje ima nije mu dovoljno. Očito se je ono što nosi u duši, možda ne samo evo, osjećaj da ga drugi odbacuju, nego i vlastiti osjećaj grijeha, vuče ga da potraži spasenje, vuče ga da potraži nešto novo. Nije mu dovoljno. Ne možeš sve novcem kupiti. Možda se u njemu krije tek evo radoznalost da vidi tko je taj o kojemu mnogi govore. Kolika je njegova dovitljivost i preciznost, vidi se u tome da je točno proračunao put kojim će Isus ići i na pravom se mjestu smiješta da bi ga mogao promotriti, da bi ga mogao vidjeti. Kakav je Zakej? Kakav je ovaj dobrostojeći administrativac? Prema sudu svih, on je griješnik. Čovjeku se griješniku svratio, kažu svi. A ni Isus, učitelj, uopće ne odstupa i ne umanjuje njihovu prosudbu, jer kaže da je došao potražiti što je izgubljeno. Zakej je izgubljen. Riječ je to koja u evanđelju ne označava tek da sam zalutao i izgubio put, nego radi se o doslovnom opisu propasti. Baš kao što će dobri otac u poznatoj pouci Isusovoj o izgubljenome rasipnome sinu vrlo jasno označiti grijeh i promašaj svoga sina. Neće on ponoviti tu riječ, nego će jasno reći ovaj je bio izgubljen. Grijeh je izgubljenost. Ovaj je bio umro, propast i smrt. Tako evanđelje tumači njegov grijeh. Prvi dojam o Zakeju može biti negativan. Duhovne vježbe služe zato da i ja krenem od toga da pogledam kakav sam ja čovjek, koji je prvi dojam koji imam o sebi, da bih onda, susrećući se sa Isusovom pedagogijom, došao do dublje spoznaje o njemu i do novog pogleda na samoga sebe. Već prva stvar koju u Zakeju smijemo primijetiti jest da je, eto možda i zbog svoje službe, već navikao da se neće tako lako zastidjeti. Ima debelu kožu, kako volimo reći, pa evo kakav takav ugled koji uživa, on jednostavno prezire i ispred svih trči, penje se na drvo, poštuje svoju želju da vidi tko je to Isus. A onda se događa onaj divan preokret koji nas odmah uvodi u tajnu duhovnoga vježbanja. Čovjek koji ulazi u duhovne vježbe želi pronaći spasenje. A gle što onda otkrivamo, spasitelj traži mene. Što se to događa? Tko koga gleda? Tko koga vidi? Zakej je htio vidjeti Isusa. Ali ono što doživljava jest ne proračunat Isusov pogled. Točno je on izračunao i predvidio kamo će Isus ići da ga dočeka, ali nije predvidio da se Isusov pogled zaustavlja na njemu. Sveti tekst kaže, Isus je podigao pogled. Isus se zaustavio na Zakeju. Što više, imenom ga zaziva. I tako se Zakej uvrštava među one sretnike biblijske koji izravno doživljavaju da ih Isus imenom oslovljava. Zakej je evanđeoski čovjek. Ne samo da ga je opis tako već na početku imenom oslovio, te će i poslije biti opisan kao Zakej, dakle čovjek imenom poznat, nego evo Isus izgovara to ime. Duhovne vježbe služe zato da osjetim i posvijestim si kako Gospodin poznaje tko sam, zna moju povijest. U njemu i Kristovu pogledu, u božanskom pogledu, krije se moja prava vrijednost, moje puno ljudsko dostojanstvo. I koje li radosti, kako već napomenuh, ovdje se dvije čežnje susreću, dvije potrage idu jedna ususret drugoj. Sveti tekst veli, Zakej je želio vidjeti Isusa tko je. Izvornik upozorava da je to pravo traženje, tražio je da vidi Isusa. A Isus izravno i jasno kaže da je došao tražiti izgubljeno. Potraga Zakejeva i potraga Isusova. O sretne li okolnosti, o divne li duboke ljudske želje s kojom ulazim u svaku duhovnu vježbu, da vidim, da prepoznam tko je to Isus. Reko smo već u prvim našim razmatranjima, Sveti Ignacije u središtu duhovnih vježbi opet i opet ponavlja jedno te istu molitvu, da upoznam tko je to Isus, da mi sam Gospodin podari unutarnju spoznaju, da iznutra osjetim snagu Kristova srca. Zakej je doista, prema riječima svetoga teksta, tražio tek da vidi Isusa, a ono što se događa preko svih očekivanja jest Isusov posjet. To nije proračunao, to nije očekivao. I tako još jednom na Zakejevu primjeru vidimo kako Bog u svojoj dobroti uvijek nadilazi naše ljudske okvire. Što više, pred Zakejem Isus objavljuje očevu volju. Poznavatelji Svetoga pisma upozoravaju nas, ovo što Isus kaže o svojoj dužnosti, danas mi je proboraviti, treba da danas dođem, prava je objava onoga što je za Isusa glavni motiv, glavni orijentir cijeloga života, a to je volja Otca Nebeskoga. Kakav je Zakej čovjek? Pred Isusovim pogledom odjednom se stvari mijenjaju, pokazuje se pravo lice. Djela njegova, djela Zakejeva govore o njemu. Isus kaže, brzo siđi, daje izravan nalog, za koji evanđelje svjedoči da ga Zakej bez ikakva odgađanja odmah izvršava, brzo je sišao. Zakej je poslušan. Zakej je čovjek koji Krista Spasitelja ne samo da ga je htio vidjeti, što je moglo izgledati evo i kao želja da ga svisoka oholo promotri, nego on Isusa prima u svoje, bez ikakvoga odgađanja, prima ga s osjećajem radosti, sa vedrim srcem, prima ga sav radostan, kaže nam evanđelje. Duhovne vježbe služe zato da i bez obzira na prvu nakanu, možda sam ušao u duhovne vježbe, eto iz želje da pokažem i provjerim svoju vlastitu duhovnost. Možda sam eto vođen nekom ohološću s kojom želim svojim silama doći do Božje dobrote, do dubine vjere, do Božje blizine. A onda, baš ako ustrajem u duhovnim vježbama, osjećam kako se stvar do kraja izmjenjuje. Nisam ja taj koji želi prodrijeti i koji bi imao moć doći do Božjega srca, nego sam Isus Krist želi doći u moj život, u kuću mojega života. Pred Isusom pokazuje se Zakejeva prava narav. Tako ću i ja u duhovnim vježbama osjetiti kakav sam zapravo čovjek. Bog će mi otkriti moju pravu vrijednost. Evo Zakeja, koji vrlo jasno pred Isusom izriče onaj sveti naslov kojim Zakej prepoznaje i priznaje autoritet Isusov. Reći će: Gospodine. Upozorili smo već u našim duhovnim vježbama, Gospodin, Kyrios, u Novom Zavjetu prijevod je svetoga vlastitoga imena Božjega, to jest Zakej prepoznaje u Isusu svoga gospodina. Kakav je Zakej? U susretu s Kristom pokazuje se sva širina i zainteresiranost njegova srca. Nije on primio nikakve zapovjedi, nije dobio nalog, nego sam od sebe, od svoje volje i odluke, on ustaje i obećaje: polovicu dajem siromasima. Želi dati, želi pokloniti ono što ima, želi pravilno raspolagati onim što je njegovo da bi pomogao drugima. Štoviše, jasno će reći i pokazati kako nije on nipošto sitna duša, nego je velik čovjek. Velika je duša Zakej. Ima živu savjest i jasno kaže: ako sam koga prevario. Dopušta, pregledava svoj vlastiti način ponašanja i želi nadoknaditi, i to dvostruko više nego što sveta biblijska tradicija traži. Ne samo da dvostruko nadoknadim učinjenu štetu, nego on će ići još preko, pa će to podvostručiti i reći: vraćam četverostruko. Velika je duša Zakej i jako dobro pokazuje ono što tako dobro znamo. Kada se je susreo s Kristom, onda kreće u susret bližnjemu. Pred njim se osjeća kako je Isus došao pozvati grešnike. Isus je liječnik koji je potreban bolesnima. U duhovnim vježbama smijem upravo to osjetiti. Isus dolazi k meni da moj život popravi, da preokrene u meni ono što je potrebno preokrenuti. I onda će za Zakeja Isus jasno reći: i on je sin Abrahamov. O, kako je to duboka i važna Kristova ocjena. Znamo dobro, za Izaka je i Abraham pomislio da ga mora, evo, zaklati, da mora oduzeti život svome sinu. Ali, na primjeru Zakejevu, Isus jasno pokazuje: nije Abrahamov sin otpisan kao što su ga svi koji su ga smatrali grešnikom, koji su vidjeli u njemu slugana strane vlasti, za koje je samo bio nadcarenik. Ne, nije pravo, ne treba ga prezreti, ne treba razoriti. Isus, dobri pastir, evo, pokazuje da je izgubljenoga spasio. Izak, Abrahamov sin, nije otpisan, nego je Božji. Žrtvovati znači Bogu posvetiti. Isus otkriva kako je Zakej jedan od djece Abrahamove. Stavlja ga opet na istu razinu s ostalima. Obnavlja njegovo dostojanstvo koje ima kao pripadnik Božjega naroda. Dobri pastir posvetio se je izgubljenoj ovci. Njoj je dao ono što je potrebno. I gle čudesnog li ozdravljenja. Gospodin jasno kaže: spasenje je došlo u kuću Zakejevu. A tko je to spasenje? To je sam Isus, kojega je Zakej radosno primio. Duhovne vježbe imaju samo jedan cilj, a to je da pronađem svoga gospodina, da pronađem Boga samoga. I gle, na tom putu doživljavam preveliku radost. Bog traži mene. Isus dolazi u moju kuću. I ovu duhovnu vježbu želimo što više okrenuti prema našem konkretnom životu. Pitaću se: kako gledam Isusa? Na koji način u svom životu posvećujem svoju pozornost njemu? Pitam se: što je konkretno u ovim duhovnim vježbama Isus Spasitelj kod mene pronašao i spasio. Što sam ja spreman dati sa svoje strane? Što ću dati siromasima? Onim siromasima koji trpe veliku neimaštinu, ali i onima oko sebe koje sam ostavio siromašnima zbog svoje sebičnosti, oholosti, zbog odustajanja od pomirenja, zbog neopraštanja. Kako ću ja nadoknaditi, ispraviti, ako sam učinio što zlo? Sada je čas da pokažem kako je i moja savjest živa. Kako ja to primam Isusa u goste? Kako ću u svome životu uvijek imati mjesta u svojoj kući da primim Spasitelja? Dopustite mi da i ovu duhovnu vježbu završim s nekoliko molitvenih rečenica. Zakejeva molitva. Gospodine, znaš me po imenu. Tvoj pogled pokazuje pravo stanje stvari kod mene. Znaš da mi je dosta prebrojavanja i sitničavih računica, svih mogućih prevarantskih poteza, mrkih pogleda i optužbi. Sve moje imanje, sve što imam, sav moj ugled i titula, nisu hrana mojoj duši. Gospodine dobri, tražiš od mene da se ne uzvisujem i ne gledam te s visoka, nego da siđem kao što si ti sišao da budeš jedno s nama. Želim te vidjeti, a ti promatraš mene i dolaziš k meni. Koje li radosti, hvala ti što mi objavljuješ i obnavljaš moje izvorno ljudsko dostojanstvo. Pred tobom sam ono što doista jesam. Hvala ti što si ti, gospodine, spasenje u kući mojega života. Probudi u meni svetu velikodušnost, da od sada sve što imam uložim za tebe. Amen.